Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Meinið heitir markaðshyggja og heitir peningahyggja og heitir hægri stefna, heitir nýfrjálshyggja stundum og snýst það að samfélagið í raun er ekki, snýst ekki fólk, heldur rekstur. Snýst rekstur. Það bara mjög skilt því sem kom fram hér í áherslum hæstvirts heilbrigðisráðherra varðandi rekstrarform í heilbrigðiskerfinu. Það mjög skilt því. Það mjög skilt þeirra umræðu. Það mjög skilt fjölda mörgum áherslu atriðum sem að öll snúast það að hverfa frá því að samfélag snúist samstöðu og snúist það að þeir sem að eiga meira, að þeir greiði meira í almenna og sameiginlega sjóði og þeir njóti sem að mest þurfa á að halda vegna þess að samfélag nefnilega félag. Það félag. Það ekki rekstrar eining. Þannig að það sem til ráða að brýna félagsleg sjónarmið og að stilla saman strengi meðal félagslegra afla í samfélaginu, verkalýðshreyfingar, þeirra hagsmunasamtaka og grasrótarhreyfingar sem að hafa þessi markmið að leiðarljósi og þeirra stjórnmálahreyfingar sem að þykir skipta máli að halda því til haga að samfélag dýrmætt og að skemmdarverk á samfélagi eitthvað sem að tekur tíma að snúa tilbaka. Tekur tíma að snúa tilbaka. Þannig að þetta var stuttasvarið, virðulegi forseti.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, háttvirtur